Соревнования.
Жар-стар.
Когда соревнования по
Жарс Хашан Болада.
Теннису.
Теннистен.
Плаванию.
Жзюден.
Волейболу.
Волейболдан.
Какие соревнования можно посмотреть сегодня?
Бүгін қандай жарыстарды көре аламыз?
Когда, где будут соревнования по?
Жарыстар қашан, қай жерде өтеді?
Конному спорту.
Ат спортынан.
Классической борьбе.
Классикалық күрестен.
Дзюдо.
Дзюдодан.
Водному поло.
Судобнан.
Мы хотели бы посмотреть.
Ойындарын көрейін деп едік.
Футбол.
Футбол.
Встречу по хоккею.
Хоккей.
Кубковый матч.
Кубок жарыса.
Какие традиционные международные соревнования проводятся в Казахстане?
Қазақстанда қандай халықаралық дәстүрлі жарыстар өткізіліп тұрады?
Кто сегодня играет?
Бүгін кім ойнайды?
За какую команду вы болеете?
Қай командаға жан күйерсіз?
Кто судит?
Төреші кім? Төреші кім?
Есть билеты на сегодня?
Бүгінге билет бар ма?
Дайте, пожалуйста, один билет. Два билета.
Бір билет. Екі билет беріңізші.
Какие команды играют?
Қандай командалар ойнайды?
Кто капитан команды?
Команда капитаны кім?
Кто вратарь?
Қақпашы кім?
Кто тренер команды?
Команда жаттықтырушысы кім?
В составе команды.
Команда құрамында.
Кто забил гол?
Допты кім соқты?
Вратарь пропустил гол.
Қақпашы допты жіберіп алды.
Кто победил?
Кім жеңді?
Какой счет?
Есеп қандай?
Кто проиграл?
Кім жеңілді?
Победили хозяева поля.
Алан елері жеңді.
Кто на ковре?
Клемге кімдер шықты?
Кто выиграл, проиграл?
Кім отты, отылды?
Кто финишировал первым?
Мәреге кім бірінші келді?
Кто показал?
Кім?
Лучшее время.
Озып келген.
Лучший результат.
Үздік нәтиже көрсеткен.
Кто завоевал командный приз?
Командалық жүлдені кім жеңіп алды?
Кто завоевал золотую медаль?
Алтын медальді кім иеленді?
Каков результат предварительных забегов?
Алдын ала өткізілетін жарыстың нәтижелері қандай?
Кто лидирует в этом заезде?
Бұл айналымда кім алда келеді?
Какой результат у победителя?
Жеңімпаз қандай нәтиже көрсетті?
Какова продолжительность?
Уақыты қаншаға созылады?
Боя.
Күрестің.
Гонки.
Жарыстың.
Игры.
Ойынның.
Сколько длится перерыв?
Үзіліс қаншаға созылады?
Кто играет в финале?
Финалда кімдер ойнайды?
Когда у вас начался футбольный сезон?
Сіздерде футбол маусымы қашан басталды?
С каким счетом закончился первый тайм?
Ойынның бірінші жартысы қандай есеппен аяқталды?
Команда выигрывает со счетом 3-2.
3-2 есебімен команда жеңіп келеді.
Вы хотите участвовать в спортивных состязаниях?
Сіз спорттық жарыстарға қатысқыңыз келе ме?
У вас проходят соревнования по фигурному катанию.
Сіздерде мәнерлеп сырғанауды. Сіздерде мәнерлеп сырғанаудан жарыстар өте ме?
Где можно купить билет на футбол?
Футболға билетті қайдан сатып алуға болады?
Где состоится финальный матч?
Ақырғы матч қай жерде болады?
Где можно купить билеты на футбольный матч в воскресенье?
Жексенбіде болатын футбол жарысына билетті қайдан алуға болады?
А где прошли 7-е зимние азиатские игры?
7-ші қысқы Азия ойындары қайда өтті?
В городах Алматы и Астана.
Алматы мен Астана қалаларында өтті.
Где прошли спортивные соревнования в Астане?
Астанада спорт жарыстары қайда өтті?